Eu însă mi-am crescut într-o familie de țigani, Ursar, Lăutar. Era o mahala de țigani, practic, acolo, dar printr-o curiozitate a epocii comuniste, în acea mahala de țigani s-a construit și un bloc, unul dintre primele blocuri construite în oraș, în care locuiau personalități notabile ale orașului, pot să spun. Adică era o familie de medici, de avocați, de ingineri și bineînțeles că copilașii acestor familii erau învățați să nu treci gardul. Eram înconjurați, așa ca într-un ghetou, și n-aveau voie copiii românilor să se joace cu copiii țiganilor. Dar bineînțeles că noi, copiii, săreau gardul, veneau la noi, li se părea fascinant să prăjim semințe și să mergem cu ele la meciurile de fotbal. Li se părea interesant cum spălam noi rufele pe zolitor. Ei nu, nici nu știau ce e ăla. Știți, o placă aceea de...
Braiul.
Da, cum se numea înainte. Tot ceea ce noi făceam în mod natural lor, copiilor de români, se părea fascinant. Și veneau, ne dădeau bomboane printre garduri, până când am ajuns să ne împrietenim. Știți, glasul copilăriei sună la fel, indiferent de statutul social. Și dincolo de faptul că i-am avut prieteni, știți, un copil care trăiește în șatra de țigani nu conștientizează că el e altfel decât ceilalți, decât prin comparație. În cartierul nostru sau în mahala noastră au trebuit să vină acei copii, să intrăm în contact cu acei copii frumos îmbrăcați, cu care miroseau bine, cu ghete noi, pantofi de la... Noi nu știam ce e asta, pantofiori frumoși, și abia atunci eu, vorbesc în numele meu, am conștientizat că există și altceva și că noi suntem diferiți. Abia atunci am înțeles că e ceva ce ne separă și am vrut să înțeleg ce și cum. Ei, la școală, când mă duceam, nu aveam hainele cele mai curate, nu aveam papuci, niciodată n-am avut papuci noi și atunci am realizat pentru prima dată în viața mea că dacă învăț bine, deci învățam foarte bine, nu știam cui datorez asta, mai târziu am înțeles că lui Dumnezeu, că mi-a dat mintea și înțelepciunea, memoram foarte ușor poeziile, la matematică eram foarte, la limbi străine la fel și atunci am înțeles că dacă învăț bine, copiii vin la mine și mă roagă să le fac lecțiile în pauză. Îmi dădeau pachetelul lor, eu nu văzusem niciodată cremvuști în casa mea. Primul cremvuș l-am mâncat făcând temele la franceză, la colega mea. Și atunci am remarcat că dacă învăț bine, am mult mai multe șanse să reușesc în viață decât devenind lăutar sau... În fiecare dimineață mă trezeam cu cântecele lui Gabi Luncă, de mamă cu biciu în mine sau Romica Puceanu și spuneam tatei și mamei să știți că eu nu vreau să fac chestia asta, eu nu vreau să ajung lăutar, eu nu vreau să merg. Mergeam cu tatăl meu, care era lăutar și mergea prin cârciun, prin restaurante. Primul lucru care mă șoca când intram acolo era fumul gros de țigară și tata mergea de la o masă la alta și cânta. Unii oameni erau prietenoși cu el și îi lipea o bancnotă de 5 lei pe frunte, dar alții vorbeau urât, îl înjurau, îl alungau cu gesturi urâte și eu stăteam pe margine și priveam. Uneori plângeam când vedeam cum câștigă tata o bucată de pâine. Știam că banii aceia îi face, pentru că noi acasă îi spuneam: ia-ne pâinică caldă, tată, ia-ne pâinică caldă. Și tata era pensionar la vârsta de 27 de ani, a fost răpus de o boală cumplită, era cocoșat și cântatul la acordeon îl făcea și mai cocoșat, dar el era cocoșat un om meu din povești, era tatăl care ne citea în fiecare seară povești, în fiecare seară m-a dormit cu povești și în fiecare seară tata ne ruga să ne imaginăm că suntem personajul pe care el ne-l citește. Pentru că mie îmi plăcea povestea porcului de Ion Creangă, îmi spunea: tu o să fii purcelușul, ai să faci podul de aur. Și peste ani și ani, când am reușit la facultate și l-am luat la biblioteca județeană să-i arăt unde lucrez, tata săracul, care era bătrân, a spus: tată, să nu ne aresteze cineva, tată. Și
s-a arătat împlinit.
S-a arătat împlinit și a spus: chiar că ai făcut podul de aur. M-am simțit datoare, la rândul meu, să fac ceva pentru acei copii la fel de defavorizați, la fel de descurajați și de către societate și de către familiile lor. Vedeți, nu există un program la nivel guvernamental sau politic prin care acești copii să fie ajutați. Nu întâmplător, rata abandonului școlar este cea mai ridicată în rândul copiilor de etnie romă. Dacă copiii nu sunt încurajați, atunci de cine mai mirăm că abandonează atât de ușor școala? Ei, eu, prin profesia, prin educația de care am avut parte, m-am simțit datoare, prin cartea pe care am scris-o, să fiu o încurajare pentru copiii care au trecut și trec prin aceeași situație ca mine.